السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام تکو فیدہ اللہ تعالیٰ ابن رسول عزیز انسمہ کوامبہ. Katika hutuba ya Juma iliyopita nilisoma maandiko ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambamo ndani yake alisema kwamba nyinyi ambao umezaliwa katika zama yangu, nyinyi mufurahi sana kwamba Mwenyezi Mungu kwa kuwaumbeni katika zama hii amewaingizeni pamoja na wale wenye bahati nzuri ambao nzuri wali upata zama ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili ya kusubiri zama hii ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mataifa mengi yalipita. Maandiko niliyosoma muhtasiri wake ilikuwa hivi niliyoeleza sasa hivi. Hazuru anasema sisi wana jumuiya ni miongoni wa wenye bahati nzuri ambao waliompokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa kufanya hivi kuwa pamoja na wale watu ambao wanafuata amri za Mwenyezi Mungu. Sisi si pamoja na wale wenye bahati mbaya ambao ingawa walipata dhama ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hawakupata nafasi ya kumpokea, hawakupata bahati kumpokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapo miongoni wa hawa wengine ambao wamezidi sana katika upinzani, na hivi kwa kukosa mwongozo wa mtume wa Mwenyezi Mungu wametawanyika na hawana umoja kati yao. Basi kwa sababu ya hii tukimshukuru Mwenyezi Mungu kiasi chochote ni kidogo, kwamba yeye alituongoza katika njia iliyonyoka, na yeye katika maisha yetu maswali yanayopatikana yeye alitupatia majibu yake kwa kumpita mjumbe wake aliyetuma katika zama hii Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hutuba zake, maandiko yake na katika hafla zake alikuwa akieleza mambo kadhaa kwa kueleza mifano mbalimbali, na mifano hii inapatikana katika riwaya ya maswahaba wake. Lakini kuhusiana na hii, Hazrat Muslim Maud alitufanyia ihsani kubwa sana kushinda wengine, ambaye katika hutuba zake alieleza riwaya za Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na matukio haya sina Hazrat Muslim Maud mwenyewe alishuhudia au alisikia au maswahaba zake walimsumulia, na hivi kwa kupitia mifano mbalimbali na kwa rahisi kuelewa madhumuni ya mada. Tangu muda fulani mimi naendelea kueleza riwaya hizi katika hutuba zangu, na kwa sababu ya hii nimepokea barua chungu mzima kwamba watu wanasema kwamba kwa kupitia mifano hii tunaelewa hutuba yako vizuri zaidi. Na leo tena nitaeleza katika hutuba yangu mifano hii. Katika hutuba moja Hazrat Muslim Maud Jalla Taalano ameeleza mada hii kwamba je, maandamano ni sahihi, ni halali au la. Hazuru anasema kuhusiana na hii tunatakiwa tuangalie kwamba kwa nini watu wanafanya maandamano, msingi wake ni nini, sababu yake ni nini. Sababu yake ni hii kwamba haki hazitimizwi katika nidhamu ya dunia. Baadhi wakati mtajiri hatimizi haki ya mfanyakazi wake, na wakati mfanyakazi anapopata nafasi yeye pia hatimizi haki ya mtajiri wake, na kwa sababu ya hii utulivu unakosekana. Baadhi wakati serikali hayalitimizi haki za wananchi, na baadhi wakati wananchi hawatimizi haki ya serikali. Wakati mtajiri na serikali hayatimizi haki, ni dhahiri kwamba watu wanafanya reaction. Wakati mfanyakazi na wananchi hawaputimizi haki zao, katika sababu yake hii wao wanaadhibiwa. Hii ni harakati za shetani ambamo ndani yake mwanadamu amekamatwa. Kuhusiana na hii, Islam inasema kwamba nyinyi msiwe kama hamjuani, bali nyinyi kwa kuwa ndugu, kila mmoja wenu ajaribu kutimiza haki zake. Hivi nidhamu ya dunia haitaharibika. Huu ni muhtasari wa mafundisho ya dini tukufu ya Islam kuhusiana na mada hii. Na jambo hili halihusiki na serikali za Waislamu tu, hata bali katika serikali ya kawaida pia kila mmoja anatakiwa atimize haki kisha afanye kazi. Ikiwa kuna swali la kupata haki kuhusiana na hii, badala ya kufanya maandamano na badala ya kufanya njia isiyo halali, tunatakiwa tutumie njia iliyo halali na ni chini ya sheria. Kuhusiana na hii, Hadhrat Muslim anasema kwamba msingi wa nyumba ya tamaduni ya Islam, msingi wake ni juu ya uadilifu. Ndio maana kwa ajili ya hii mtu anatakiwa atumie njia hii iliyo juu ya uadilifu. Hii ndio ni sababu kwamba wakati wa Sayyidina Muhammad SAW maandamano yalipofanyika, na wanajumuiya yote aliposhiriki katika maandamano, Sayyidina Muhammad SAW alikuwa akimwadhibu na alikuwa akimkasirikia. Hazuru anasema siku hizi katika nchi za Waislamu maandamano yanayofanywa kwa kawaida utulivu unakosekana kati ya serikali na kati ya wananchi kwa sababu ya kutokutimiza haki. Ikiwa serikali inaendesha utawala kwa kufuata uadilifu, katika hali hii shetani inayoleta ufisadi wao pia hawezi kupata nafasi, kwa sababu wakati haki za wananchi zinapotimizwa, katika hali hii shehe au mtu mwenye fisadi au mwenye shari au mtu ambaye anataka kuleta fitina, yeye hawezi kufanya hivi. Mwenyezi Mungu azijalie nchi za Waislamu, hususan nchi ya Pakistan, kwamba viongozi waweze kutimiza haki ya wananchi wao. Vile vile kila mwanajumuiya analazimika kufanya maombi, na pamoja na kufanya maombi, ikiwa yeye analazimishwa kushiriki katika maandamano, katika hali hii ya asifanya kitendo cha kuharibu mali ya watu wengine na kuharibu mali ya serikali. Kila mwanadamu anayefanya kazi yoyote, ikiwa yeye anapenda kazi yake, yeye anafanya kazi ile kwa uwezo wake wote. Kwa kueleza mada hii, Hadhrat Musleh Maud ameeleza kwamba kama kuna mwanajeshi au ni mwalimu au ni hakimu au ni wakili au ni mwenye biashara au ni katibu wa bunge au ni speaker wa bunge au ni waziri wa serikali, awe mtu yeyote anayefanya kazi kwa uaminifu, anafanya kazi kwa moyo wake wote, na anafanya kazi yake siku mzima, jioni anachoka na anasema jioni kwamba mimi kwa sababu ya kazi kubwa sana nimechoka sana na nina uchovu sana. Lakini tunapomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano aliotuachia ni huu kwamba yeye alikuwa akifanya kazi hizi zote ambazo watu wa idara mbalimbali wanafanya katika dunia hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya kazi hizi zote zaidi kuliko watu wote. Alikuwa hakimu, alikuwa mwalimu, alikuwa akitimiza haki za wengine, kwa sababu yeye alikuwa kiongozi na alikuwa akiunda sheria au alikuwa akieleza maelezo ya kanuni aliyokuwa akiunda. Lakini pamoja na hii, alikuwa akifanya kazi huko nyumbani kwake, alikuwa akisaidia wake zake. Yeye hakusema hata mara moja kwamba mimi nina kazi chungu mzima, mimi siwezi kuwasaidieni hapa katika kazi ya nyumbani. Hadha Musleh Maud amesema kwamba angalieni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitimiza haki ya wake zake, na alikuwa akitimiza haki za wake zake kiasi hiki kwamba kila mke alikuwa akiona kwamba yeye ni mpendwa zaidi kuliko wengine wote. Tena alikuwa si mke mmoja, bali alikuwa na wake tisa, na kwa kuwa wake tisa hakuna hata mke mmoja alikuwa akifikiria kwamba yeye hakuangaliwa vizuri. Baada ya swala ya alasiri, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na dasturi hii kwamba alikuwa akitembea wake zake wote na alikuwa akiuliza mahitaji yao ni nini. Kisha baadhi wakati katika kazi za nyumbani alikuwa akiwasaidia wake zake zaidi ya kazi hii ambazo alikuwa akifanya. Alikuwa na kazi chungu mzima Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya. Hakuna hata dakika moja ya maisha yake ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati alikaa bure bila kufanya kazi. Hazur anasema nyinyi pia mnaishi katika nchi hii ambamo watu wanasema kwamba malaria inapatikana katika nchi hii, kwa sababu katika Asia na nchi kadhaa za Afrika ni watu ambao kwa sababu ya uvivu wao na kwa sababu ya kutokufanya kazi wanasema kwamba kule ni kwa sababu ya maradhi au ni malaria au ni magonjwa mbalimbali. Kwa sababu ya hii wanakuwa wavivu. Lakini angalia, Mtume sasema alikuwa akifanya kazi zote za nje, alikuwa akifanya kazi huko nyumbani. Ilhali Mtume sasema pia alikuwa akiishi katika maeneo ambamo malaria ilikuwa inashipatikana. Hazuru nasema watu wa Asia na Afrika wanaleta udhuru kwamba sisi tumekuwa wavivu, hatukufanya kazi kwa sababu ya maradhi fulani au ugonjwa fulani. Lakini mambo haya yote yalikuwa yakipatikana ambapo Mtume sasema alikuwa akiishi. Kisha Hadhrat Musleh Maud anasema kwamba tulimuona Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia ambaye alikuwa kivuli cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhrat Muslim Maud anasema, nakumbuka hali ya kazi ya Sayyidina Muhammad sallam ilikuwa hii kwamba tulipokuwa tukilala tulimkuta anafanya kazi, na tulipokuwa tukiamka tulimkuta bado alikuwa anaendelea na kazi yake. Na licha ya kuwa na juhudi hii yote, watu waliokuwa wakimsaidia kusoma proofreading ya vitabu vyake alikuwa akiwa heshima kiasi hiki kama hata mtu alipokuwa akimuita baada ya isha na alipokuwa akisema kwamba nimeshaleta proof, alikuwa akiinuka katika kitanda chake, na wakati wa kuelekea mlango alikuwa akisema kwamba jazakallah umepata shida, jazakallah umepata shida, jazakallah umepata shida. Alikuwa akisema hivi mara chungu mzima. Na wale walikuwa kifanya proofreading ya vitabu vyake, ile kazi ilikuwa si kitu chochote mbele ya kazi ya Sayyidina Muhammad sallam alikuwa akifanya mwenyewe. Sisi tulimshuhudia Sayyidina Muhammad sallam alikuwa akifanya kazi kiasi hiki kwamba tulikuwa tukishangaa kwa kuona hali ya kazi yake. Baadhi wakati alipokuwa mgonjwa alikuwa akitembea wakati wa kufanya kazi, lakini katika hali hii pia alikuwa akifanya kazi. Alikuwa akienda nje kwa ajili ya kutembelea njiani alikuwa akieleza mambo mbalimbali, alikuwa akijibu maswali ya watu. Ilhali Sayyidina Muhammad sallam pia alikuwa akiishi katika eneo ambapo malaria inapatikana. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba sisi tunalaumu ugonjwa wetu kwa sababu ya uvivu wetu. Kwa wale ambao ni wavivu na wanaghafilika kuhusu majukumu yao, wao hawana malaria ya mwili bali wao wana malaria ya moyo. Ikiwa wao wakiamua kwamba tutafanya juhudi na bidii, katika hali hii uvivu wao utaondoka kabisa. Hazura anasema katika maeneo ambapo malaria inapatikana, hata watu ambao walihamia hapa katika nchi za Ulaya, miongoni mwa hawa pia wapo wengi ambao wanakaa nyumbani bila kufanya kazi yoyote, wanakaa bure, wanaangalia TV au wanangombana na wake zao au wanawatendea watoto wao kiasi hiki kwamba hata watoto pia wana kasirika, wanachoka. Hii si maradhi, wao wanakuwa na udhuru kwamba ni kwa sababu ya ugonjwa wanakaa nyumbani, bali wao wanakaa nyumbani kwa sababu ya uvivu. Katika nchi hizi, kwa sababu wao hawana shida ya uchumi na fedha, wao kwa kufanya udhuru wanakaa nyumbani kwa sababu wanajua kama watapata matumizi nyumbani, kwa hiyo hawafanyi kazi. Kwa hiyo watu wanaishi katika nchi hizi wanatakiwa waondoe uvivu wao. Kisha katika dini tukufu ya Islam, kwa ajili ya kulinda future ya mwanamke kuna njia mbalimbali. Moja wao ni hii kwamba wakati mwanamke anapoolewa, mahari imewekwa kwa ajili yake. Kwa hiyo inalazimika kwamba mahari ilipwe. Watu wengine wanaona kwamba wakati wa talaka mahari inatakiwa ilipwe, ilhali hii ni mali, ni fedha. Na lengo la mahari ni nini? Lengo lake ni hili kwamba wakati wa dharura na mahitaji mbalimbali, mwanamke anatakiwa awe na fedha, kwa sababu baadhi wakati anaweza kuwa na mahitaji yake na dharura ya kutaka fedha, na yeye anaona haya kuomba fedha kwa mume wake, basi yeye katika hali ile aweze kutumia fedha katika mahari yake. Au baadhi wakati anapata hali ya aina hii kwamba hata mume wake hawezi kutimiza katika hali yake, ikiwa mwanamke anayo fedha anaweza kutimiza mahitaji yake. Ikiwa mtu hataki kulipa mahari yake, sura hizi mbili au mahitaji mengine hayawezi kutimia, au mwanamke hawezi kutimiza mahitaji yake, kwa mfano mwanamke anataka kumsaidia jamaa yake au mtu mwingine na yeye hataki kumwambia mume wake, anatakiwa awe na fedha ili aweze kuwasaidia na vile vile aweze kutimiza mahitaji yake mwenyewe pia. Baadhi waume kadhaa badala ya kulipa mahari, hata mwanamke akifanya kazi wao wanapiga marufuku juu yake kwamba bila ruhusa yetu hutakiwi kutimia hela unayopata au utupatie fedha yote unayopata au kiasi fulani natakiwa utupatie uingize katika kaunti yetu. Huzuru anasema hiyote hairuhusiwi, si halali wala hairuhusiwi. Vile vile katika familia iliyo maskini kuna dasturi hii, hasusan katika nchi za maskini, kwamba wazazi wakati wa harusi au wakati wa kumooza binti yao wanamuomba mahari kwa mume wa binti yao au kwa familia ya mume wa binti yao. Na katika hali hii binti yao hapati kitu chochote, hata baada ya kuolewa wanakuwa mikono mitupe, na hii hairuhusiwi katika Islam, haitakiwi ifanywe hivi. Vile vile wanawake wengine wanasamehe mahari kwa waume zao, lakini kwa ajili yake hii pia kuna masharti kadhaa, kwamba kwanza mahari iwekwe katika mikono ya mwanamke, kisha baadaye aulizwe. Hata Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu na maimamu wengine waliamua kwamba kwanza mupewe mahari mwanamke, kisha yule mwanamke abaki na mahari ile kwa mwaka mzima, na baadaye akitaka kurudisha arudishe kwa mume wake. Yani yeye akitaka kutumia au akitaka kumrudisha mume wake ni juu yake. Hadhrat Muslim Audh anaeleza tukio la kusamehewa mahari ambayo ni tukio la sahaba wa Sayyidina Muhammad SAW, kwamba Hadhrat Hakim Fadhluddin Sahib katika silsila yetu alikuwa mtu mwema sana, alikuwa na wake wawili. Siku moja Sayyidina Muhammad SAW alisema kwamba mahari ni amri ya sheria na lazima mahari hii ilipwe. Kwa kusikia nasahi, Hakim Sahib akasema kwamba wake zangu wamenisamehe mahari. Hazur akasema kwamba je, kwanza uliweka fedha mikononi mwao kisha walisamehe? Akasema hapana Hazuru, niliomba tu na wao walisamehe. Sayyidina Muhammad SAW akasema kwamba kwanza uweke fedha mikononi mwao kisha baadaye wao wakisamehe ni sawa. Hazuru anasema kwamba hii pia ni hali ya chini, lakini hali halisi ni kwamba mali ile, mahari ile ibaki kwa mwanamke kwa mwaka mzima, hata baadaye akisamehe ni sawa. Hakim Saba alikuwa na wake wawili na mahari ilikuwa rupia 500 na 500. Hakim Saba akachukua mkopo na akalipa mahari kwa 500 na 500. Na wakati wa kulipa akawaambia wake zake kwamba je, unakumbuka mlisamehe mahari hii yangu na sasa mnirudishie hela hii? Wake zake wakati ule wakasema kwamba wakati ule tulikuwa hatujui kwamba labda hatutapewa, kwa hiyo sisi tulisamehe, lakini sasa tumeshapata mahari hatutasamehe hata hatutarudishia. Kwa kusikia hii, Hakim Saab alimjia Sayyidina Muhammad SAW kwamba kwa nia hii kwamba mimi nitarudishwa mahari, kwa hiyo nilichukua mkopo na nililipa mahari 1000 rupia 1000, lakini kwa kupokea fedha wao wamekataa kunirudishia. Kwa kusikia hii, Sayyidina Muhammad SAW alicheka sana na alisema kwamba hii ndio ni sawa, kama kwanza mwanamke alipwe mahari yake, baadaye akitaka kusamehe basi ni sawa. Pengine kusamehe kuomba kwamba mahari asamehewe hii si sahihi, na hii ni sawasawa na kufanya ihsani bila kupata shida. Mwanamke anaona kwamba yeye hakunilipa mahari, kwa hivyo anaomba nisamehe, basi ni sawa nisamehe kwa sababu hakulipa. Lakini baadaye anapopewa mahari kisha baadaye akitoa kwa furaha ni sawa, lakini kama hata mahari yake ni milioni moja lakini hakupewa mahari hii, yeye akiomba asamehe atasamehe kwa sababu anaona kwamba hatalipa kwa mfuko wake, kwa hivyo anasamehe. Kwa hivyo lazima wanawake wapewe kwanza mahari yao, na ikiwa mahari inapewa wakati wao hawajui kuhusu mahitaji yao, baadhi wakati wanawake hawajui kuhusu mahitaji yao, au baadhi wakati wazazi wanataka wao wachukue mahari ile, hii yote si sahihi. Kama niliyosema kwamba baadhi wakati wazazi wanapokea mahari ya binti yao, hii ni sawasawa na kunyang'anya mali ya binti, ambayo si sahihi wala hairuhusiwi katika dini tukufu ya Islam. Kisha kuna jambo lingine la zaka, na kila mtu ambaye anatimiza masharti ya zaka analazimika kutoa zaka, lakini ambapo wazee ambao wakipata kitu chochote au mali yoyote wanatoa mali ile yote katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna tukio la mzee wa aina hii, Hazrat Muslim Maud ameeleza tukio hili. Amesema kwamba hakuna shaka kwamba duniani wanapatikana watu ambao Mwenyezi Mungu amemaumba kwa ajili ya kuwa mfano kwa ajili ya wengine. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba mimi mwenyewe nilimsikia Sayyidina Malaslatu wasallam akisema kwamba mtu mmoja alimuuliza mzee mmoja kwamba kwa kiwango gani na lazimika kutoa zaka. Yule mzee akamjibu kwamba kwa ajili yako kiwango ni kwamba ikiwa unayo rupia 40 unalazimika kutoa rupia moja. Yeye akasema kwamba umelisema kwa ajili yako, maana yake ni nini? Kwa nini umesema hivi? Je, kiwango cha zaka inabadilika kwa ajili ya kila mtu? Akasema ndio, ni hivi, ikiwa wewe unayo rupia 40 unalazimika kutoa rupia moja zaka, lakini ikiwa mimi nina rupia 40 mimi nalazimika kutoa zaka rupia 41, kwa sababu hali yako ni ya aina hii, kwamba Mungu amesema uchume na ule, lakini Mungu amenipatia daraja hii kwamba yeye mwenyewe anaangalia mahitaji yangu yote. Ikiwa mimi kwa ujinga nikikusanya rupia 40 nitatoa rupia 40 na vile vile nitatoa rupia moja kama ni faini. Huzuri anasema hii ndio ni hali ya watu mcha Mungu. Watu huzuri anasema wengine wanaona kwamba wao wanaendelea kuzingatia dini ni kwa ajili ya kazi hii Mungu amewaumba, lakini watu wengine wa dunia wao wanachuma dunia, kisha wanalazimika kutoa mali yao na wakati wao katika njia ya Mwenyezi Mungu, na vile vile watoe wakati wao na mali yao katika kazi ya dini, wafanye istighfar na wafanye maombi pia. Heshima na umashuhuri aliyowapatia Mwenyezi Mungu, hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu juu yao. Shukrani ya ihsani hii ni kwamba wao waendelee kuangalia wengine pia, mahitaji ya wengine pia. Khalifa mtukufu anasema kwamba wengine wanakuwa na fikira ya kufanya biashara sana, au kwa kuiga mifano ya wengine wanafanya mambo ambayo yanakuwa kinyume na nidhamu ya jumuiya, au hayafanani na mafundisho mtukufu ya Islamu. Watu hii wanapatikana katika viongozi wa jumuiya, baadhi wakati anjamun idara za jumuiya pia zinafanya maamuzi ya aina hii. Katika Kadhian, idara ya anjuman ilichapa fomu moja na ikaanza kuuza kwa sumni moja fomu ile, labda ilikuwa report form au ilikuwa fomu ya aina ya hii. Ilichapwa na idara ile ikaanza kuuza kwa sumni moja. Siku hizi pia watu wanakuwa na tabia ya kujadidisha mambo na wanaleta mambo yao ya aina hii. Kwa vyote jinsi alivyo waelimisha Sayyidina Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, mimi naeleza tukio hili. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba nasihi wanajumuia kwamba wao katika mambo yao yote wafuate sheria, wafuate nyayo za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile wafuate Sayyidina al-Islam. Anasema hivi karibuni nilionyeshwa karatasi moja, niliona kwamba katika karatasi ile kulikuwa mchoro kama mchoro unakuwa juu ya form, lakini msumuliaji aliniambia kwamba fomu hii inapatikana kwa sumni moja, na naona kwamba fomu hii ilichapwa na idara moja. Wao wakaona fomu za nje na idara ikaona kwamba sisi pia tuchape fomu ya aina hii. Inasema kwamba kunguru alianza kutembea mwenendo wa ndege ingine mzuri, ile yeye alisahau hata mwenendo wake. Lakini mimi nasema kwamba ndege mzuri alianza kufuata mwenendo wa kunguru na alisahau hata mwenendo wake. Sisi hatuna haja ya kuiga mifano ya idara za serikali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina Ali salam hakuchapa fomu ya aina hii kwa hivyo bure kuwapa nafasi maadui nafasi ya kuleta shutuma si sahihi. Na wao kwa sababu ya hii wanaleta shutuma na wanasema kwamba hatujui hawa wanafanya mambo haya kwa nini au kwa sababu gani, na hivi silsila na nidhamu ya jumuiya inapata fedheha. Kisha ana tu hadhara Muslim kwamba katika Gurdaspur alikuwa mzee mmoja, alikuwa mrefu na alikuwa ndevu ndefu, alikuwa katibu katika mahakama. Alikuwa akiona, alikuwa na tabia hii kwamba alipokuwa akimwona mtu kwa mbali, badala ya kusema assalamu alaykum alikuwa akisema Allahu akbar Allahu akbar, na alipokuwa akifika karibu yule mtu alikuwa kushika gumba yake, alikuwa akisema kwamba Allahu akbar Allahu akbar. Na pamoja na hii alikuwa akiandika pia maandiko kadhaa, na alikuwa akimjia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutana naye, na yeye pia alikuwa na tabia ya kuiga mifano ya wengine. Yeye alikuwa miskini na alikuwa akiandika barua katika mahakamani, kwa yeye pia alikuwa na hamu na shauki ya kuwa hakimu, na mimi pia nitoe hukumu kama hakimu na atua, lakini yeye alikuwa hawezi kutimiza tamaa yake hii. Kwa hiyo akaanzisha desturi nyumbani kwamba akaweka kesi moja ya chumvi na ya pilipili na ya mafuta, na alipokuwa akirudi nyumbani kwake kutoka mahakama alikuwa akikaa juu ya mtungi, na alipokuwa mke alipokuwa akisema kwamba anataka chumvi, yeye alikuwa akisema kwamba lete kesi ya fulani. Kisha alikuwa akisema kwamba iandikwe kwamba unataka chumvi kiasi hiki. Siku moja yeye aliibiwa barua kadhaa, kesi kadhaa mahakamani. Jirani yake akasema kwamba mnikipewa zawadi naweza kuambieni nani ameiba barua hizi au kesi hizi za mahakama, kwa sababu yule jirani alikuwa akisikia sauti ya huyu mtu kila siku. Hiyo akataja jina lake mara moja. Kwa hiyo polisi ikaja na ikasimama nje ya nyumba yake, na nyumba ilipokaguliwa wao wakaona kulikuwa kesi ya mchumi na pili na vitu vingine. Hazuru anasema hii ndiyo ni hali naona siku hizi kwamba ndugu zetu marafiki zetu kadhaa kwa kuiga mifano ya Ulaya wanaanza kufanya sawa na Ulaya, hawajui faida yake ni nini, hasara yake ni nini. Hazuru anasema hakuna swali la bei ya fomu, bali kuna jambo la msingi ambalo ni hili kwamba kitu ambacho kinakuwa kinyume na nidhamu yetu tunatakiwa tuipukane na kitu hiki. Ikiwa sisi tunataka kuiga mifano ya dunia kwa ajili ya hii aliyotuambia Mwenyezi Mungu ni hii kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mfano mwema kwa ajili yetu, tunatakiwa tuige mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au katika zama hii Mwenyezi Mungu alituweka mfano wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yote tuliyopata tuliyojifunza kutoka kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunatakiwa tuige mfano ule. Hadhrat Muslim Maud anaeleza tukio lake moja kwamba nakumbuka ilikuwa mwaka mwisho wa maisha ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ilikuwa mwezi wa Ramadhan au kwa sababu ya joto au kwa sababu nyingine sikuweza kunywa maji wakati wa daku, kwa hiyo nikahisi kiu sana katika saumu yangu, nikadhani nitazimia, na saa moja ilikuwa bado katika futuru, kwa hiyo nikaanguka juu ya kitanda. Katika ndoto nikaona kwamba mtu mmoja ametia pani mdomoni mwangu. Kwa sababu ya ile kiu changu kiliondoka, nilipoamka nikaona kwamba sina kiu hata kidogo. Kwa Mwenyezi Mungu kwa njia hii alifuta kiu changu, na kiu kilipoondoka, kilipofutwa, nilikuwa sina haja ya kunywa maji tena. Kwa hiyo lengo linakuwa kwamba dharura itimizwe, hata ile inafanywa kwa kupatia kitu au kwa sababu ya kuweka moyoni wazo hili kwamba mtu hataki kile kitu. Mtu mmoja alimwandikia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba fanyia maombi kwamba nifunge ndoa na mwanamke fulani. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema nitafanyia maombi, lakini hakuna sharti ya ndoa, labda ndoa itafungwa au labda hutampenda tena yule mwanamke. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafanya maombi. Baada ya siku kadhaa, yule mtu akaandika barua tena kwamba mimi sipendi tena yule mwanamke. Hadha Muslimu anasema kwamba mtu mmoja aliniandikia barua moja, mimi pia sawa na suna ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nilimjibu hivi. Baadaye yule mtu aliniandikia barua kwamba baadaye yeye hakufikiria kuhusu mwanamke yule. Kwa hiyo Mungu anasaidia kwa njia hizi zote mbili. Kitu halisi ni kwamba mtu akifanya maombi, afanye maombi kwamba labda yani apate kile kitu au asiwe na wazo la kile kitu, na hivi tunatakiwa tufanye maombi. Na kitu hasa ni kwamba tuombe ridha ya Mwenyezi Mungu, na kwa kutanguliza hukumu ya Mwenyezi Mungu tufanye maombi. Hata siku hizi pia watu wananiandikia barua kwamba sehemu fulani tumepeleka ujumbe ya ndoa, ufanye maombi kwamba ndoa hii ifanywe, na uambie jamaa yake na marafiki zake pia kwamba wao waridhike na ndoa hii, pengine mimi nitakufa. Hazuru anasema kwamba mambo haya yote ni mambo ya ufedhuli. Ndoa, lengo la ndoa hasa ni utulivu wa moyo, na vile vile ni kuzaa watoto. Basi tunatakiwa tuombe fadhila za Mwenyezi Mungu kutoka kwake. Ikiwa ndoa ile ni nzuri kwa elimu ya Mwenyezi Mungu, basi ndoa ile ifanywe, pengine mtu asiwe na hamu ya ndoa ile. Tunatakiwa tuombe mapenzi ya dunia pia kwa ajili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hali hii itakapopatikana, basi mapenzi ya dunia pia itakuwa mema, na itakuwa dalili ya utulivu wa moyo daima dawamu. Hazuru anasema kwamba kwa kueleza jambo hili kwamba hakuna kitu chochote cha dunia kinachoweza kuudhi. Hadhra Muslim Aguda anasema kwamba kuna sumu fulani ya itwayo kuchila watu wengi, kwa sababu ya kula sumu hii wanakufa, lakini watu malaki na malaki wana pata uhai pia, kwa sababu sumu hii inatumika katika matibabu. Vile vile kuna afyun, ina hasara kubwa, lakini faida zake ni kubwa zaidi kuliko hasara yake. Sayyidina Malaslam alikuwa akisema kwamba waganga wanasema kwamba katika nusu ya matibabu afyun inatumika, faida yake ni kubwa kiasi hiki kwamba hatuwezi kukadiri. Wakati mtu anapokosa utulivu, hawezi kulala usiku. Wakati mtu kwa sababu ya maumivu anakuwa tayari kujionga, wakati ule yeye anapigwa sindano ya morphia na yeye anapata utulivu, basi hakuna kitu chochote cha dunia kinachokuwa chenye hasara, bali hasara mwanadamu anapata kwa sababu ya uvivu wake. Ndio maana Hadhrat Ibrahim alayhi salatu wasalam alisema kwamba ugonjwa ni kwa sababu ya makosa yake, na shifa ni kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Basi Muislamu anaposhindwa katika kazi yake anasema, mimi nilifanya juhudi sana lakini Mungu amenifedhehesha. Yani yeye anaona uzuri ni kwa sababu yake yeye na uovu ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Hii si sahihi. Basi tunatakiwa tukumbuke kwamba muamini mkweli ni yule ambaye anapopata matokeo mazuri ya kazi yake aseme alhamdulillah, Mungu amenifaulu, amenipatia ufaulu huu. Na wakati matokeo mabaya yanapopatikana aseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na aseme kwamba mimi kwa sababu ya uvivu wangu na makosa yangu nimeshindwa. Mtu anapata baraka kutoka kwa Mungu yule ambaye anasema anashindwa kwa sababu makosa yake, na anapopata ufaulu aseme alhamdulillah. Watu wanaosema maneno ya aina hii Mungu anawarehemu, na kwa kuwarehemu anasema kwamba huyu mtumishi wangu anasema kwamba ufaulu ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, basi lazima nimjalie ufaulu zaidi. Hazura anasema kwamba mambo mengine madogo yanaleta matokeo makubwa sana. Kwa kueleza mada hii, Hazrat Muslim Maud alieleza katika hutuba yake mmoja kwamba nilimsikia Sayyidina Mala salatu wa salama alikuwa akieleza tukio la mwanamke mmoja. Alikuwa na kijana mmoja tu. Yule kijana alitaka kuenda vitani. Yeye akamwambia mama yake kwamba niambie kitu, wakati nitakaporudi nikuletee kama ni zawadi. Na kwa kuona zawadi ile ufurahi, mama yake akamwambia ukirudi kwa usalama, basi jambo hili ni zawadi kubwa sana kwa ajili yangu. Lakini kijana wake akasisitiza, lazima uniambie kitu chochote kama nilete zawadi kwa ajili yako. Mama akasema sawa, ikiwa unataka kuniletea kitu chochote basi uniletee vipande vya chapati vilivyochomeka, mimi nitafurahi kwa kupata vipande hivi. Kwa kuona kwamba jambo hili ni jambo la kawaida, yule kijana akasema kwamba niambie kitu kingine. Lakini mama akasema hapana, niletee vipande vya chapati. Kwa hiyo akaondoka yule kijana. Wakati alipokuwa akipika chakula, alikuwa akichoma chapati ili aweze kukusanya vipande vya chapati vilivyochomeka. Na alikuwa akila chapati ilikuwa sahihi, na vipande vilivyochomeka alikuwa akiweka ili kwa ajili ya zawadi. Kwa hiyo aliporudi nyumbani akaleta mifuko mingi ya vipande vya chapati vilivyochomeka, na akasema, mama, nilifuata amri yako lakini hata mpaka leo sikujua kwa nini uliniambia nifanye hivi. Mama yake akasema kwamba wakati ulipoondoka, wakati ulikuwa si sahihi, ningekuambia, lakini sasa nakuambia kwamba mtu anapata maradhi chungu mzima kwa sababu ya kwa kula chakula bichi. Nilikuambia kwamba uniletee vipande vya chapati vilivyochomeka kwa sababu ya hii, kwamba kwa ajili ya kuleta vipande hivi utapika chapati vizuri, hata kama inachomeka sehemu kadhaa utakula chapati iliyo sahihi, na iliyochomeka utaweka kando. Hazuri anasema kwamba kwa kidhahiri jambo hili ni jambo la kawaida, ni jambo ndogo, lakini ikiwa mama angemwambia wakati ule moja kwa moja kwamba upike chapati vizuri, wakati ule mtoto angeweza kusema kwamba mimi si mjinga, mimi ni mtu mzima, mimi siwezi kula chapati bichi. Hazuri anasema hata siku hizi nimeona kwamba watu wengi wanafanya ujahili wa aina hii, wanakula chapati bichi kwa shauku sana. Kwa vyovyote, nasaha hii ya yule mama ilisababisha mtoto awe na afya njema. Hadhrat Muslim Maud anasema, nimeeleza mwanzoni jambo hili kwa sababu ya hii, kwamba kwa ajili ya maombi pia watu wengine wanaona kwamba haya ni mambo madogo madogo yanayoelezwa kuhusiana na maombi. na tayari tunajua mambo haya yote, lakini kwa kuwa na hali hii kwamba watu wanajua lakini hawafuati yale mambo wala nasaha, Mwenyezi Mungu anasema kwa ajili ya kupokelewa kwa maombi kuna masharti mawili tunatakiwa tukumbuke: fali yastajibu li na wali yu'minu bi. Yani muitikie amri zangu zote na muniamini. Zaidi ya hii pia kuna masharti mengine kama tumswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tutoe sadaka, lakini katika Qur'an tukufu Mungu amesema masharti haya mawili. Watu wanasema tayari tunajua masharti haya mawili, Hazuru anasema ni sawa wanajua, lakini hawafuati amri hizi za Mwenyezi Mungu. Watu wengi wananiandikia pia kwamba tulifanya maombi sana lakini Mungu hakupokea maombi yetu. Hii ni shutuma juu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hakika hii ni udhaifu wa imani. Muda fulani mtu mmoja alinijia akasema nimefanya maombi sana lakini Mungu hakupokea maombi. Sababu yake ni nini? Nilimwambia Mungu anasema kwamba fali yastajibu li, yani mfuate amri zangu zote. Je, wewe unafuata amri zote za Mwenyezi Mungu? Yule mtu akasema hapana. Basi Hazuru anasema kwanza tunatakiwa tuzingatie hali zetu kwamba kiasi gani tunafuata amri za Mwenyezi Mungu, kisha hatufuati hata waliyoamini bi amri hii ya Mungu. Ikiwa dua haikupokelewa katika wazo letu, tunadhani kwamba dua haikukubaliwa kwa sababu dua haikupokelewa moja kwa moja, na kwa sababu ya hii imani inadhoofika. Tunatakiwa tuwe na imani kama imani ya Ibrahim alayhisalatu wasalam, kwamba ikiwa tuna udhaifu tuseme kwamba udhaifu ni kwa sababu yetu sisi wenyewe. Ikiwa tunapata ufaulu tuseme kwamba ufaulu umepatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha Mungu anasema hali hii itakapopatikana kwamba mtumishi wangu ananitegemea, hivi napokea maombi yake. Katika hali hii Mungu anapokea maombi. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufuata amri zake zote na aimarishe imani zetu na apokee maombi yetu yote. Amin. Halifa mtukufu anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu ambayo ni bana Asadullah Islam Shah Sahib, ambaye ni mtoto wa Sayyid Naim Shah Sahib, babu wa huyu marehemu. Pia alikuwa mwanajumuiya na familia hii ili inatoa huduma sana za dini. Tarehe 24 ya March 2014 kwa sababu ya shambulia ya mtu mmoja alifariki. Tarehe 24 alikutwa nje ya duka lake katika hali hii kwamba amejeruhiwa, alipelekwa hospitalini lakini alikuwa ameshafariki kabla ya kufika hospitalini. Huyu bana marehemu aliuawa kwa sababu alikuwa mwana jumuiya, na kwa sababu ya hii alipata daraja ya ushahidi. Press na serikali imepeleka rambirambi. Hazuru anasema hii ni jukumu la serikali ya hapa kwamba izuie wenye shari hapa, pingine wakiruhusu mashehe wao wataleta fitina kama hawa mashehe wameleta katika nchi za Waislamu. Katika Februari 1944 marehemu alizaliwa, alipata elimu ya FSC na 1998 alihamia Glasgow na alishiriki biashara pamoja na baba yake. Alikuwa muswi na alikuwa akitoa mchango sawa na taarifa ya Khudamul Ahmadiyya. Alikuwa akishiriki ijtema ya Khudamul Ahmadiyya, alikuwa akitoa mchango na alikuwa akija kwa ajili ya swala ya Ijumaa pia, na vile vile alishiriki ijtema za Khudamul Ahmadiyya. Marehemu alikuwa mkwe wa Dr. Nasiruddin Shah Sahib wa Qadian. kwa tangu muda fulani alikuwa na maradhi ya akili. Regional Amir Sahib amesema kwamba mara ya mwisho nilipozungumza naye alisema anafuata uhalifa na alisema anapenda uhalifa. Hazuru sema wengine watu wana mawazo kwamba aliacha jumuiya, lakini hakuacha jumuiya. Alikuwa mwanajumuiya na aliuawa kwa sababu ya jumuiya, kuwa mwanajumuiya. Na mwisho wa uhai wake alikuwa alishiriki katika mikutano za jumuiya na mikutano za Khudamul Ahmadiyya. Shamsuddin Sahib ambaye ni mbashiri wa Kababir anasema kwamba mke wa Asa Sahib aitwaye Tayyiba ni kutoka Qadian, na vile vile mke wa bana Shamsuddin Sahib pia ni kutoka Qadian, na ni kazani yake ayu bana Shamsuddin. Anasema nilienda nyumbani kwa bana Asa Sahib, nilikaa nyumbani kwake usiku mmoja. Mara mbili nilipokwenda, bana Asad aliendelea kuniuliza kuhusu mahubiri na maendeleo ya jumuiya, na hakuzungumza kuhusu mambo ya dunia. Na nilimkuta usiku alikuwa na swali sala ya tahajjud. Mwenyezi Mungu amghofirie marehemu na awajalie watu wa familia subira sana, na mke wake pia. Kama niliyosema, baada ya swala nitaswalisha jeneza yake ghaibu.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ